Reykjavík, þriðja mæ, 1968, á Grund, Ólöf Jónsdóttir segir frá. Já, þú lært náttúrulega mikið að vísum þegar þú varst þarna fyrir vestan, þegar þú varst svona... Svona farið svona mikið með skáldskap, er það ekki?
Já, já. Maður var alltaf með þetta og svo var maður að kveðast á og halda við vísunum með því og afla sér nægilega sforða til þess að vera ekki kveðin í kútinn. Maður hafði þetta skemmtilegri rökkrinni oft að kveðast á og líka syngja.
Og hvaða kvæði sunguðu helst?
Kvæði, alls konar kvæði. Það voru, ég held að það verið flesta ljóðabækur til á heimilinu hjá okkur. Það var, hann reyndi alltaf að ná í bækurnar sem var komið út. Hann var svo mikill bókavinur. Hann átti allar lækningabækur og flestir held ég ljóðabækur og öll tímarit og dagblöð keypti hann. Var í þjóðvinafélaginu og andvara og svona. Svo voru ljóðmælin, það voru ljóðabækurnir eftir þessi góðu skáld okkar sem ung og eldri. Fyrst of skal nú frægan telja Hallgrím Pétursson. Það áttu nú allir og svo ljóðabækurnar og það sem var að koma út. Ljóðabækur Jóns Þorlákssonar, Þorláks Þórarinssonar og Benedikt Gröndal, Jónas Hallgrímsson og allt. Og ef það var eitthvað sem ekki var í eigu heimilisins, þá var reynd að ná í það til láns að minnsta kosti til þess að geta kynst í. Og sem dæmi upp og þetta fór geta þess að þegar ég átti seinasta barnið mitt, þá stóð svoleiðis á að ég hafði í láni hjá mér ljóðabókinas Jóns Thoroddsen. Ég rótti nú gaman að henni, hann var prýðilega hagmæltur og náttúruball líka. Og þá mátti ég ekki sleppa enni svo ég kunni nú margt á ljóðunum alls bæði og mann og konu og pilt og stúlku og svo hér segjum. En þá lærði ég vorkvæði fallega mæ rennur sól og sævi, það er fyrstu mæ komuna.
Já.